Pero, kayo, ano yung nung time na yun, nung 90s, ano yung parang fashion item na nabili nyo na sabihin na natin kayo talagang parang paborito nyo? Yung tipong, uy, sulit ang bili ko dito, tapos lagi yung sinusuot. Lagi.
Good question.
Meron ako dati yung paborito, ano, yung nauso nga yung mga mahabang shorts, yung hip hop.
Oo. Oo.
Meron ako nun dati, ano, Fido Dido, na, tapos hindi siya makulay, parang isang kulay lang, gray. So, simple lang siya, pero mahaba. Tapos Fido Dido na maliit lang yung logo. Yun, gustong gusto ko yun, bago siya nawala. Pero yun yung pinaka naalala kong, parang tuwan-tuwa ako.
Ako naman, alam niyo yung Adidas na Samba. Meron ako, meron na kasi ulit ako noon eh. Yung classic mismo, yung itim tapos gum sole. Nung kasing grade 6, bumili ako ng ganyon. Dahil ng time na yon, yan, ewan ko, siguro unconsciously na-adapt ko sa, kasi ang lagi ko nakikita ng mga nakaganyan, mga eraser heads nga, eraser heads, Francis Magalona, sila yung mga naka-Adidas eh, noon yung Gazelle, mga ganyan suot nila. Kaya ako noon, makabili ako, tapos yung Samba na yun pa, nabili ko siya, pera ko, dahil parang, ang ginagawa ko, ang aking allowance, hindi ko ginagastos, hindi ako nagre-recess, hindi ako nagla-lunch, ganyan. Tapos pag nakaipon ako, saka ako nabili. Kasi hindi na ginagawa ko dati pag nabili ako ng NBA cards eh. Hindi ako kumakain. Kaya parang siguro pa, kaya parang nagka-ulcer din ako ng konti. Ayun, parang yun, siguro yun yung aking pinaka paboritong item. Kaya nung i-release ulit nila ngayon, bumili ulit ako. Ikaw, Adi.
Okay. Kung sa mga item siguro, ano, medyo big deal kasi dati yung kapag naka-presto ka na, ano, na Nike. Parang hindi siya madaling hanapin sa atin sa Batangas. Tapos, ano, yung parang kailangan dayuhin mo pa sa Maynila. Tapos sa mga nagbabasketball dati, umuso yung pro model na Adidas. Parang, ano, sobrang simple lang na itsura pero parang malinis, classic tignan. Kaya parang pag meron ka, parang uy, meron yun. Pag mga, sa mga nagbabasketball. Yun siguro. Pero more on yun sa presto nga.
Ano, makasingit lang ako, bro. May naalala akong isang Adidas na sapatos na panlaro na gustong-gusto ko yun ngayon. Kung makakakita ako siguro. Kahit hindi naman ako galaro. Alam niyo yung ano, yung unang Adidas ni Kobe, yung parang may Bart Simpson.
Retro din yun ah.
Oh, nalimutan ko pangalan nun eh. Nalimutan ang tawag dun eh.
Kobe, labas pa ulit Adidas yun eh, nung 'di ba Adidas nga siya.
Oo. Oh.
Before yan ng mukha niyang barko eh.
Oh, yung parang plancha. Plancha yun, plancha. Oh, yeah.
Adidas 1 niya yun eh. Kobe.
Worst. Ano ata yun? Nasa patro ata yun.
Ano ka? Crazy 8? Kobe 8?
Ayun, no. Crazy 8.
Crazy 8.
Ah, Crazy 8.
Oo.
Ayun,
no. Kasi ako ka ni Kobe.
Hindi, ako din naman eh. Ang kinulit ko nga NBA cards nung uso dati eh, si Stackhouse eh. Tapos hindi naman pala siya mamahal. Pero nung time na yun, ano, quality. Pero ngayon, wala na. Parang wala nang value yata yung Stackhouse.
Oh, nagka-Stackhouse na ako na yung Flair tsaka Damon. Damon Stoudemire.
Stoudemire.
Hindi din siya si Mighty Mouse.
Pag-usapan natin yan sa ating ano, sa ating NBA ano.
Saan sapatos din eh noon eh. Parang yung Air Max ata, yun yung paborito ko noon. Parang pa ano lang sa akin papasko. Tapos parang basta meron, hindi ko na matandaan kung anong pinaka-exact ano eh nung Air Max na yun, kung Air Max 90 o Air Max 1. Basta Air Max yun. Tapos parang gray siya. Tapos may white na konti sa sole. Tapos yun lagi yung tanda ko na parang pag may gathering, pag may mga puntang Maynila o ano, kung luluwas, Yun yung paborito kong isuot. Tapos makapal din kasi siya. So hindi siya masakit ilakad. Hindi siya tulad ng mga... Tsaka hindi siya high cut eh.
Oo.
Ayun.
Minahala pa pala ako sa tungkol sa sapatos noong panahong yan. Muntik ako na makalimutan. Isa pala sa aking parang pinaka prize possession na sapatos noon. Nung elementary. Yung gang ano, hindi ko sure kung Reebok yun eh. Yung may pump, yung may ano sa sa may dila.
Sa dila.
Oo, may. Yan. Reebok nga ata yun.
Reebok yun. Oo, may bola.
Oo, tapos yung parang... Tapos sinasabi yung parang ano daw yun, nakakatulong daw sa paglalaro.
Patasaw ng talon yun.
Tanda ko nung early career ni John Cena, may ganun siya eh. Gaganan niya, tapos tiranin niya yung kalaban.
Reebok pump nga tayo.
Above the rim pa kaya narasulat din, above the rim.
Di masyado pumatok sa atin yung ano eh, no, mga Converse noon.
Meron akong Cons pa yung
Cons, diba?
Branding nila dati.
Ay, katalo.
Meron ako kay Kevin Johnson.
Pero nagkaroon ako ng ano? Ayun, sige, Aldo.
Hindi, yun ata yung una kong pang-basketball talaga na sapatos. Yung kay Kevin Johnson na Cons. Cons React ata.
Ganda yun.
React. Ngayon, Nike nang may React eh.
Oo.
Tapos meron ako nung high school. Siguro yun, sobrang mahal na yun nung time na yun. Yung kay Nike na Kevin Garnett na may zipper. Umuso din kasi talaga dati yung may zipper yung mga sapato.
Ano? Flight Posight ba yun? Flight Posight ata kay Garnett.
Tapos, ano yun? Parang sa mga nagbabasketball dati sa Saint, parang, uy, hindi sa basketball tayo. Hindi naman ako varsity.
Oh, para nakaka-wow factor, nakaka-wow factor.
Ang ganda ng ano kasi yung kulay noon eh, parang yung hindi naman
nag-illuminate eh, parang bang.
Oo, parang ganoon, parang
ano sa akin itim. Meron kasi yung kulay yun na parang gold eh. Alam ko si hindi ko man ako si Dwayne o si Tawen din nagkaroon noon eh.
Magaganda ang panlaro ni Tawen eh dati.
Pinahiram ko yun dati sa pinsan ko. Butik nilinis. Ginamit, ano, langis ng nyog. E di nangamoy. Mahal tapos yung nangamoy din. Hindi ko na ginagamit. Hindi ko na nga ata sa kanya. Eh, amoy naman yung langis ng nyog. Pwede ko kasi talaga siya linisin ng oil. Pero hindi nyog.
Parang nagpahilot.
Virgin coconut oil naman.
Albulario ones. Air albulario.
Pero Chunay, pag na-injured ka sa paglalaro, pupunas ka na lang galing doon.
Igaganan mo na lang yung sapatos sa mga bali mo.
Guys.
Parang ano lang.
Eh ano?
Once lang nagka-Nike, ever. Nung, edi, di naman. Pero first Nike ko, parang college na ako. Tapos bigay lang kasi yung bayaw ko dati, parang nasa US. Parang gusto mo sapatos, bilang ito. Hindi, sige, kahit ano lang, ganyan. Binilan ako ng ano, Nike na, ano, foam, ano naman, foam posit naman yung tawag.
Ah, foam posit, oo.
Oo.
Maganda. Ano yung penny yata? Hindi yung penny yun.
Parang ganun.
Hindi niya brand, pero siya kasi yung parang ginawa
nila. Gumamit. Parang
gumamit
na. Yan pala, kaya siguro din hindi ko gusto masyado yung Jordans dahil maka-penny ako. Eh, pasikat si Penny nung mga panahon na yon. Ang gusto ko talaga yung sapatos niya.
Oo. Nagdabas ulit sila ngayon nung Penny ah.
Mahal.
Ako nagkaroon ng one. Mahal.
Nagkaroon ako nung isa, Penny 5. Parang ano siya, high cut din siya, tapos parang
recently na lang
isa siyang airsole sa na makapal na airsole sa.
Meron ako nun din eh, kulay blue.
Pero nitong
recently na lang yun eh. Hindi siya kasamahan nung Penny line talaga na ano.
Oh.
Lalaro ba siya?
Pero nung panahon na yon, 90s, pag nagka-penny ka noon, magkucha, mayaman ka talaga noon.
Ah, sasabay nung
panahon. Sikat talaga si Penny noon eh.
Sikat noon eh. Pero, penny at joke
yan. Pero pa siya nung si Lil Penny pa yung ano niya, di ba?
Si Lil Penny.
Dati.
Ah, sasabayin mo pa ng ano ng penny na jersey.
Jersey, no?
No.
Formado ka talaga noon.
Naalala ko din dati pala yung mga sapatos. Nagmamatter pa yung ano nga yun, di ba, yung mga swelas ng Nike, merong parang may jelly na loob. Anong tawag doon?
Airsole.
Yun, may airsole. Nagmamatter pa kung buo pa o sabog na. Kasi di ba, pag luma na, parang flat na siya.
Mm.
Pag ano, pag
sa sabog naputok na. Minsan.
Ano, naputok.
Oo, pagputok na yun, ano, parang, ah, hindi. Parang wala na siyang, ano, bawas na yung legitimacy niya pag...
Yung ibang running shoes, yung ngayon, sobrang lalaki ng ano yun, Air Max din nga yata, Air Max 720 yata, yung makakapal
270.
Tapos, meron din atang 720. Basta parang may mga number yan eh. Tapos makakapal, sobrang kapal.
Kasi ako, may Air Max pa ako dito sa bahay ngayon. Yung Infrared 90. Tapos meron ako ditong ano Air Max 1. Pero hindi ko masyadong ginagamit, nanghihinayang ako eh. Mamagdumi. Yung infrared ang hirap hanapin nun ngayon dito sa Pinas.
Infrared yung pinakasikat ngayon.
Actually kaya ako siya nabili. Parang doon sa Nike na website. Nung i-release nila 'yon, nakaabang ako tapos within 5 minutes sold out. Nakalusot lang ako. Parang natsambahan ko lang siya. May ano pala ako sa inyo? May tanong pala ako sa inyo. Yun na, tatanong ko sa inyo. Yung parang trends nung 90s. Eh, madami naman yan eh. Ano yung parang... yun nga. Ano yung wini-wish nyo na mag-stick na lang sila dun sa 90s. Huwag na silang... bumalik sa 2000 sa ano sa present.
Oh, yung mga unang ano, yung unang labas ng mga hip hop na shorts, yung iba-iba pang kulay, yung patches na makulay, red, blue, green,
yung mga
tapos yung pastuhod.
Yung mga Dela Soul na mga ano days ano.
Siguro naman din.
pero parang sa US bumabalik sila eh.
Talaga ba?
Pabalik at pabalik yan. Ano lang naman, cycle lang naman yan.
Kasi ano, yung alam niyo yung bukod nga dyan sa, kasi dito sa atin, sikat yung breakdown dati. Pero sa US, ang sikat yung Cross Colors na brand. Para siyang breakdown. Pero, nung, ang alam ko ngayon, bumabalik siya doon. Kasi, mga 2016, 2017 pa, nag-start na sila bumalik. Dahil, kung naalala niyo yung mga music video ni Bruno Mars doon sa 24K na album. Yung anong kanta ni anong kasama yung si Cardi B, ano Finesse. Naka-cross colors na siya doon eh, kaya parang bumabalik eh. Pero dito sa Pinas mukhang hindi siya babalik. Sa tingin ko lang.
Ang naalala ko ngayon, yung alam mo yung 'di ba, yung mga funny pack noon.
Jimmy Santos.
Pero parang bumalik siya ngayon. Dito na. Kaso dito na. Pero parang halos same lang din naman yung ano niya eh, yung purpose niya ng sa fashion eh. Pwedeng iba-iba yung so parang hindi siya exactly yun yung fashion noon, pero ano, bumalik siya eh. Yung mga ang daming ngayon eh, no? Ano sari-sari.
Nike. Diyan pumatok sa akin eh. Dahil
Gila.
Feeling ko lagi yung mga nakaganon, mga OFW. kasi kami sa Malaysia, kailangan laging dala yung passport. Dala yung mga ano. So,
Ups.
At tayo, ayaw naman natin ng may mga dalang bag o may bit-bit kapag nag-uuli sa kung saan.
Oh.
Eh, yun na yung paraan para ano, either yung maliliit na
totoo yun, shoulder bag. Na, kasi ano, syempre, di ba, pag ano ka, may dala ka ng luggage na hila-hila at may dala kang cart, edi yun na nga, ganun na yun.
Ganun tingin ko doon.
Not gonna lie, pero kasi bigay yun. Dahil, doon doon nakalagay ngayon ng mga alcohol ko.
Ah.
pwede. At least useful.
Bihira ka naman lumabas eh. Siyempre, pag lalabas kami siya, may dalang alcohol.
Oo nga.
Ako siguro, ano, hindi ko na kayang isuot. Umuso dati. Elephant talaga.
Ah, yung nakatago ang, ano, ang paa.
Oo, yung para ka nagwawalis ng, ano, ng daan.
Oo.
Talagad
tsaka, ka. Tsaka, ang dumi ng pantalo mong yun. Ano,
oo
hindi,
nga.
Hindi natin na-re-realize yun.
Elephants. Pero, tapos, gugupitin mo pa yung, ano, tatastasin mo yung dulo.
Tatastasin.
Yung gilayan.
Oo.
E di pag-uwi sa bahay, talagang ano, puro putik. Madungis talaga yung pants mo, pero wala kang pakialam.
Oo. Ano kasi, parang tayo dito, yun ang culture nun eh. Ako naman, sa tingin ko, ang hindi ko mararide na kung babalik, ay yung baseball ano, helmets.
Aho.
Baseball helmet.
Yeah. Parang noon talaga yeah, sobrang yeah, cool pero parang kung isipin mo yun parang ogag.
Wala na ano na yun, RIP na yun. Hindi na babalik yun.
Ang display kumbaga lang talaga, natat ano, yun eh.
Oh, kumbaga yun eh kailangan na nasa sa ano na nasa vault na ng past.
Nasa talaga vault na, huwag na ibabalik.
So, ay, wala tayo ano, naman yun eh. Wala tayong perspective ng sa babae naman eh. Kung ano yung... Ano,
oo
ano,
nga pala. Ano,
dapat... Pwede natin gawa ng ano yan. Ng follow-up pa na. Part 2. Part 2 episode. For
mag-invite tayo. Mag-isip tayo ng kung sino yung fashionista talaga dati. Bukod kay Julina.
Sa batch natin, sino kang parang laging sabay sa uso sure yung ano.
Baka si Crispy, pwede natin baka meron
ano kasi insight. Kunyari, yung iba, kaya yung high school, parang parehas din yung forma ng mga babae sa mga lalaki. Wala masyado yung...
Ay, meron pala akong nakalimutang ulitin sa inyo na nung nagbabrowse lang ako ng mga pictures ng high school. Ang isa sa trend nun, nung high school tayo, na hindi natin talaga siya naaalala na trend pala siya nun. Stripes. Lagi tayo naka-stripes nun. Mga t-shirt na stripes. Oo.
Tama.
Pero yeah, parang hindi
na... Kuya ko eh, pero madami nga.
Oo, ang daming stripes noon.
T-shirt noon.
Iba-ibang kulay, iba-ibang parang taba ng stripes.
Hindi ko alam kung saan ang galing yung notion na pag naka-stripes ka ng t-shirt,
na vertical.
Taga-tingloy. Ka pa rin ng short, taga-tingloy ka.
Ay, hindi ko alam yun ah. Ba't nga kaya?
Hindi ko alam kung saan nagmula yun.
Oh, tunay nga yun. Parang kasabihan na dati, kasabihan. Parang, di ba?
Taga-tingloy.
Oh, halimbawa, dating ka, naka-stretch. Ayan na, ang taga-tingloy. Pero, bakit? Bakit? tanong mo, Jeff, kung, ayun ka dyan, maraming stripes.
Sobrang ano, kapal ng accent ng mga taga-tingloy.
Talagang Batanggan niya talaga.
Talagang Batanggan niya talaga. Yun talaga yung...
Sila dapat ang ano.
Shout out sa mga taga-Tingloy dyan.
Shout out. Represent.
Kung anong meron sa stripes dyan.
Oh. Paki ano sa amin. Paki elaborate. Oh.
Kung bakit. Ang tatanong ako. Bakit nga kaya?
May ano pa ulit ako. May follow-up question ako dun sa tanong ko pala kanina. Di yun nga. Ano naman sa inyo, sa tingin nyo, yung parang 90s fashion na gusto nyong bumalik? Gusto nyong makita? At saka gusto nyong isuot ulit? Hirap, no?
Para kasing meron kasing ibang fashion noon na meron pa rin ngayon eh. Kaya wala akong maisip na...
Ako, una na ako, pare.
Ano, sige.
Gusto ko yung baggy clothes talaga. Dahil comfy ako dun eh. Pangit lang siya tingnan lalo na pagka halimbawa deform na yung katawan mo, yung mataba ka. Or pag sobrang payat mo din naman, pangit din, parang hanger. Pag naman sobrang taba mo,
Snoop Dogg,
parang lalo kang tumataba kasi ang laki ng damit mo. Pero parang pag ang pag-uusapan natin yung comfortability, pinaka-comfy na yun para sa akin. Kayo.
Ako ano, yung may tikid na sapatos. Siyempre, hindi para sa atin. Pero okay din kung meron. Pero parang ano kasi, parang
piece of history yun.
Oo. Pagkakaalam ko, wala nang ganung brand na yung wini-wish ng mga bata. Yung ganon, yung, di ba, yung bata tayo.
Oo.
Tig sa atin pag mayroon ka mighty kid. Ngayon, parang yung bata, wala silang nililook forward to na brand. Wala silang forward
na style. Wala totoo yun.
Easy na daw ngayon. Mas
mahal. Hindi, pero totoo yun.
Yung mayroon ganon.
Kasi, ang kung hindi ako nakakamali, ang mighty kid, may mga characters.
Ah.
Tapos, person nila, nandun yung character.
Oh.
Parang ang nabili ko kasi dati na may tikid na sapatos, yung ang character ay parang kambal. Dahil, kasi yung mismo si may tikid, mabilis ma-sold out.
Mm.
Footsteps pa yan ha. Kaya parang yun naalala ko. Parang siguro, ano? Ah, sige bro.
Ako siguro yung ano, sapatos din na brand, yung add-in. Kasi parang tingin ko sa kanya is, classic na classic. Na
add-in.
Lahat alam din yung brand na yun kahit hindi mo na nakikita.
So meron akong ano, meron akong parang kababata na talaga nakipaggigilan pa na hindi daw yun add-in, yun daw ay adoin.
Adoin. Kasi may bola sa gitna eh.
Dahil may bola, no?
Kasing yung guys, siguro punta ako doon sa ano, sa point din ni Lloyd na ano, kung saan ka komportable. So, ang kalimitan talagang komportable sa akin na ano, t-shirt at saka yan, yung straight cut jeans or yung shorts na cargo. Mga ganun. Tapos sandals. Uso pa yung sandals ngayon. Ewan ko kung may mga nagsasandals pa ngayon. Pero, yun yung kalimitan kapag halimbawa mamamalingke, eh, tatay ko ganun din ang
get up.
Oh, get up noon. So parang uy, sige ganyan din kasi syempre tatay mo. Sunod ka lang din. Edi 'yun.
So hindi pormahan dito.
Parang ganun pa. Oh, ganun parang yun, may pormahan pa rin ganun ngayon eh. Kahit sa Batangas makakita ka pa rin ng mga ganung pormahan.
Kasi parang ngayon sa edad natin, laging ang tinitingnan ng tao sa sabi, hindi pa ito mag-base ng appropriate sa kanyang age na yung mga ganyan. Pero,
edad,
oo. Pero ako kasi more on ang aking naglilin ako eh sa aking kung saan ako comfortable. Parang gayo. Halimbawa, bibili ka ng Lacoste shirt tapos ikinakatakin. Okay lang naman na meron kang ganoon. Dahil from time to time, halimbawa sisimba ka, diga. Pero yung mismong normal mong bihis, ako, yung maliwalas na damit, okay na ako doon.
Yun nga. Lalo ngayon, mainit.
Oh.
Mas malamig-malamig pa yung panahon noon eh kaysa ngayon.
Kayo guy brand conscious pa rin hanggang ngayon?
Hindi naman ako nabili ng hindi ko naman sinasabing ako super duper brand conscious dahil ako naman ay may brand na pangalan pero hindi naman yung sabihin na nating mga Gucci gayon, hindi naman ako gayon. Parang pero hindi, ayoko kasing magsabi ng brand na parang sabihin na natin na local or ano. Oo, ganyan. Pero, ganyan pa rin. Parang, hindi, ewan ko kung sasabihin na natin brand conscious pag ikinaka-Uniqlo kasi mura naman Uniqlo.
Mm-hmm.
Pero, go-to ko yun. Essentials. Parang mga plain white, plain black, ganyan. Mm-hmm. Pero yung tipong sabihin na natin na high-end fashion na mga damit, kumari, mga Gucci, ganyan. Pag, sabihin na natin basta siguro thousands na ang presyo. Hindi ko naman sinasabing hindi dahil nakakabili pa rin ako ng nasa thousands pero may point kung saan ka hanggang dito ka lang eh. Siguro depende sa iyong ano, sa iyong lifestyle, sa iyong income, 'di ba?
Ako sa ano, sa damit, hindi. Simula dati, hindi talaga. Hanggang ngayon eh, pag kunyari, umabot ng 500 yung t-shirt. Pero look, t-shirt lang 500. Sabang ko ripot ko. Pero sa sapatos, may preference ako eh. So, kunyari, mas trip ko yung Adidas. Kapag Converse na Chucks, minsan kahit yung sa Shopee lang, bumibili na ako ng mga peke. Kasi Chucks lang naman eh. Parang hindi hindi practical ngayon dito ang Chucks. Nasa 2,000. Yung Chucks lang. Or more than 2,000 pa nga yata. So, parang hindi naman komportable. Alam mo yun? So, ba't akong gagasto? So, yun. Kaya akong bilhin ng mga peke. Pero yung comfort, yun nga, may, yung comfort kasi comes with the brand eh. Pag medyo hindi branded, hindi din comfortable. So, sa sapatos lang. Sa iba, sa damit, sa ano. Hindi naman.
Ako sa sapatos eh, ano, medyo conscious ako sa sapatos sa kailangan yung original na ano, kahit hindi siya yung mga tipong Nike. May mga Chinese kicks ako na ano eh. Yun nga, hindi alam siguro na iba yung mga brand, pero at least alam ko na hindi siya yung mga imitation, mga class ganyan. Pero mura lang. So, more on comfort. Pero yung brand, okay lang sa akin na hindi siya ano, hindi siya yung sikat na brand para lang tipong sasabay sa mga kung anong uso.
Sinaplay, di ba? Leaning, yata, mga leaning.
Ganun. Yan, mga ganyan.
Mahal din yung leaning, ano? Pag may player.
Ano yung kay Parker noon? Ano yung kay Tony Parker noon na Chinese din nata?
Pick si Tony pick, Parker.
Pick. Ayun, pick.
Oh.
Ano ba? Saan ganun din eh? Siguro sa mga damit-damit t-shirt, mga ganyan. Or sa ang priority is yung comfort. Pero yung, yan, siguro, sa sapatos, nabawasan na ng konti kasi nga nag-quit na akong sneakerhead. So, ngayon, mas ano na ngayon, more on mga pang-gala na. Hindi na yung masyado sa basketball shoes tsaka yung more on yung mga tawag dito, yan, band siguro, pang ano, Chucks, yan.
Oo.
Tapos sandals. Titong-tito na talaga yun. Pero yun, sa mga t-shirt, ang kalimitan minsan siguro, ay, may mga brands na parang meron silang promo na, halimbawa, sa Skechers, meron sa mga One Punch Man, mga ganun. May mga brands ng
collabs.
Yan siguro mas na-attract ako yung pag-trip ko yung character o pag naastigan ako. Pero yung point na bibili ka ng sobrang mahal, hindi na siguro. Mga pantalon nga, ano eh. Minsan, at mga hanggang 3 to 4 weeks ko sinusuot. So, pang matagalan ng mga denims.
Okay diba? Lang, pagpagpagpag lang.
Oo. Oh, konting-konting lang, ano lang.
Iyon pa nga pala. Kaya pala nga ako ay sorry ha. Kaya pala ako ay medyo sabihin na natin hindi ko naman sinasabi na ako ay sobrang particular sa brand. Pero pag ako'y bumibili, hindi yung halimbawa. Katulad nitong t-shirt kong to. Ito'y patata ko lang. Hindi ka. Dahil noong time naman na 'yon, mahirap ang maghanap ng mga ganyan eh. Pero 2016, 2017 ko pa yata pinatatak. Pero okay naman quality. Ay yung sa akin pagdating sa shoes kasi ako'y kaya medyo ano ako sa sabihin natin kung siya ay legit or hindi. Dahil baka mamaya i-fail ka niya pag naglalakad ka. Bigla na lang masira na ganyan. Eh syempre naka-experience nga ako ng ganun na hindi pa siya fake ha, legit pa siya na New Balance. Ang problema kasi sa New Balance, pag yan ay matagal mo nang hindi ginagamit, pat Nike's, ganun din. Okay. Yung sole niya, parang nagpupulboron.
Bubukbuk.
Oo.
Sa lahat yan, Jordan din.
Nangyari yun, nasa office ako, suot ko yung 574 yata ng New Balance. Humiwalay sabay pareho. Yung kaliwat kanan. So, di ako, sige, patay, putang ina, paano ako uuwi nito? Tawag ako sa kay Ruth. Nagpadala ako sa Batos.
Nakaranas ako ng ganyan eh. Ano, yung pambasketball din. Na hiram ko lang naman kasi parang nagkayaan lang ang office mates biglaan maglaro. Pinahiram ako nung office mate ko. E di pili lang sapatos dun sa ano, sa mga sapatos niya. Pili ako. Nung naglalaro na, nagganon nga yung parang nagpupulboron. E di habang natakbo ako, may mga naiiwan akong trail. Mga ano, unti-unting nauubos yung ano, putik. Sabi ko, sige, kayo na lang muna maglaro. Hindi na rin ako nakalaro na. Makakahiya eh. Nagkakalat ako dun sa court.
Oo. Ganyan din sa akin, ano naman, lakos pa ng sapatos. Eh, ang tagal bago sinuot. Siguro, may 5 taon yun. Napag-trip ako. Oh, miss ko na to ha, ganyan, puti. Suot ko. Ganun din. Hindi mo, ano to, ba't nung namin, ano, pulbos dito sa sahig, yung para sa akin na nag-ano. Eh, na nakaabot naman ako ng ano. Nakauwi pa naman ako. Pero yun, hindi na ako masyado.
Sinasabi silang ano eh, parang humidity niyan eh. Parang kaya yung ibang mga collectors noon, yun yung 6 ko noon, ginagawa ko, ang nilalagay nila sa ziplock, tapos lalagyan nila ng charcoal na ano sa loob para kahit matagal mo na bago ali ilabas, ano siya, hindi siya magbubukbok. Kasi talagang pag hinayaan mo lang na nakatago siya, tapos nilagay mo lang sa ano, yun, mag-ano na, magdi-disintegrate yung unti-unting...
Silica gel.
Yun, ako gano'n nilalagay ko, yung silica gel na yung... Pero yun daw, parang may specific humidifier. Time lang na okay pa siya. Kailangan mo din siyang palitan overtime.
Oo. Papalit ka din, no? Kaya, yun nga yung ano eh, yung naisip ko pala, yung mga naiwan ko sa Batangas na hindi lang napalitan yun. Oo. Meron na ilan din doon.
Ako? Maghagato na yun.
Oh.
Pero ako naman, kasi ang sapatos ko, karamihan, yung gang, ako kasi pag bumibili ng sapatos, mga naging sapatos ko na dati, pati exact design, color, ganyan. Bawa, ayan, may chucks ako dito na low cut, na yung black, yung parang, yung pinaka entry level ng chucks, parang gayon. Tapos meron ako dito one. Basta puro mga ano, mga sapatos ko dito, mga
retro yung, na noon.
Oh, may One Star ako, may Samba, may Gazelle. Wala nga ako dito ano eh, parang wala akong panlaro kasi hindi naman talaga ako naglalaro eh. Naglaro ako nung elementary tapos nung hindi na ako tumangkad, hindi na ako naglaro. parang pinaka bulky ko dito ng sapatos siguro Jordan 1 na mid pa, mids. Tapos 'yun, Air Max 90. Kaka Air Max 1. Tapos yung iba, pantakbo na. Yung mga bulky ko. Yun, ginagamit ko naman talaga yun eh. Dahil tumatakbo naman ako.
Ang naalala ko pala nung 90s, hindi, technically hindi sa fashion. Pero nauso yung Bimpo. Pinapaikot sa kamay. Ngayon, iniisip ko, hindi ko alam pa ng sense nun eh. Pero uso yun, no?
Oh, may mga nakita ako.
Hindi ko alam kung sense nun.
Pero parang ano, alam mo nung dumating ako sa Saint, ang dami ko nakitang parang trend sa Saint na hindi ko alam na trend pala. Tapos ano siya, kahit pag-usapan natin hanggang ngayon sa mga ibang schools, alam pa rin nila na Saint yun. Pagka, okay. Ewan ko kung ginagawa ng mga lower years yung mga bagong mga bata natin ngayon dyan sa Saint. Pero ano,
ayan.
Alam mo yung Pamaypay?
Pamaypay. Yun nga.
Saint yun. Saint.
Ah, Saint lang yun.
Tayo, oo, Saint tayo yun. Lang nga tayo.
Mm-hmm. Kaya parang tingin sa atin ng iba ay medyo soft. Medyo soft dahil pero hindi nila alam na tayo ayaw lang natin mapawisan.
Oo. Oh, siyempre.
Tapos ano?
Daming gel sa buhok mo. Init.
Tapos nung yun nga pagdating ko din ng Saint, hindi ko alam kung sa mga, ewan ko sa inyong mga na-encounter ng mga estudyante doon, pero mostly sa circle ko, mahilig sila sa pabango. Sina Richard, sina Ninyo, Biscocho dati. No? Talagang ano, ang mga pabango pa nila, hindi yung mga ano, hindi yung mga parang bench bench up, hindi mga ganun. Dahil si Richard nga dati nakabasag ng pabango sa CR natin, ano, Polo Sport eh, kaya sobrang bango dun sa buong CR. Oh, yun, yun, kaya sabi ko noon, ay, gento pala dito, parang talagang ano, may trend, may parang may brand conscious ang mga tao, parang ganun. At saka isa pa, isa pang trend doon. Pag nag-PPE tayo, pagandahan ng paper bag.
Paper bag.
Hindi pwede masyado. Pero...
Oo. Oh. Kasi tanda ko nun, paper bag ko nun, ano, Levi's at saka Ralph Lauren. Dahil nga, mga kalaban mo dun, mga matitindi eh. Tanda ko pa dati, uso pa nung time natin yung mga Jerbo. Jerbo na bag.
Jerbo.
Hindi pwede yung mga City Mart eh, no?
Oh, hindi, hindi pwede. Halimbawa mag mag-ano ka City Mart na bag. Oh shit.
Kapukot ka.
Mm. Parang ano yung dala mo? Ano pinamalengke?
Dumaan ka ganun sa City Mart mo na.
Wala akong maalala na para mga accessories no na.
Ako tanda ko ng accessory na buso dati. Ano yung wristband na WWJD?
Oo. Oh, mm. What would Jesus do?
Get to sikat yun dati. Dahil mga NBA players din natin.
At saka ano nga ba yung ano? Ay, hindi ko alam kung umuso to eh. Pero sa amin may ilan akong natandaan na yung rubber band na ginaganon. Tapos...
Nakamay.
Tapos pag tinuwid mo, di ba, tuwid siya na parang
ruler. Ruler.
Oo. Pero para mga yeah, ganun, elementary way, no? High school.
Elementary ata ito, yun.
Ito pa pala. Ito naalala niya, yung ano, yung naka-chain ang wallet.
Ah. Mm-hmm. Samahan din ni breakdown.
Oo.
Yan, accessories ka natin yun.
Yan yung parang ayaw ko nang bumalik. Ayaw ko nang bumalik.
Yan yung sinasabi ko na wala akong nakikita ko lang yung mga ganyan naka-chain tas sa ano. Pero hindi ko alam kung ano talaga yung ano bang ano yun, may gang pala yun para mga ganun. Tapos sabi ng pinsan ko kung ano ka ba, hip-hop ka ba o metal? Ano yun? Sabi ko. May mga ganun pala.
At saka ano, at saka yung parang sinasabi nga nila, pag daw naka-chain ka na ganun, kasi parang nakakabit siya sa wallet mo, para daw hindi mas snatch. Parang isip ko, sobrang dami ko snatcher dito sa akin.
So, pero hindi mo sabihin kaya siya nauso dahil marami tayong snatcher.
Kaya nga eh. Pero nagkaroon kami ng experience na umuso kasi yun din dito sa Batangas eh, yung hinahanggit yung sombrero mo or kinukuha. Nagka-experience kami. Ang kasama ko si Rajib Heron at saka si Dex Evangelio sa Kaido. Nung parang grade 6 kami noon eh. Grade 6 tayo. Na titingin kami ng NBA cards, tapos hinarangan kami doon, kinuha yung sombrero ni Rajib. Wala kami nagawa, kasi parang mga ano eh, magtatanda sila na, ako, siguro mga adik. Tapos yun na, yung sinasabi ni Jeff na, ano, parang mga April Boy, ang design. Pero yung kasi ang uso nun eh. Yun nakuha kay Rajib. Dati.
May sombrero dati na umuso pa, yung may metal.
Oh, yun! Parang... Boy London!
No, ano? Boy London.
Boy London.
Usong-usong ano rin yung dati.
Pero... Ulit.
Theater relo, di ba? May relo din yan. Tanda ko parang merong may relo yung pinsan ko niyan, yung Boy London.
Alam mo ngayon kung sino naisip ko sa Boy London? Si Dennis Padilla.
Bakit?
Kasi lagi dati, tapos naka-ano siya, naka-vest.
Naka-chaleko.
Oo.
Chaleko pa sa tawag.
Oo, chaleko, naka-chaleko. Sa ano, sa utol kong hoodlum.
Oo. Boy London, oo.
Tapos lahat nakasulat pa yung ano, yung Boy London.
Malaki yung boy, no? Malaki yung boy.
Oh boy, oo. Oh. Sorry, sorry. Bakit ka? Hindi mo talaga rin maintindihan, ano? Hindi mo maintindihan ng flash. Bakit?
Si Mando. No? Si Mando sa Pusoidos.
Buti na ano mo yun. Buti na alala mo nga di yun. Munti ka na, actually, nung iniisip ko yung pag-uusapan natin ng topic na to, pumasok sa isip ko yun eh. Tas, yun nga lang, hindi ako nakapaglista eh. Kaya, hindi ko... Tapos ano pa ga dati ng parang early 90s yun eh, ano, yung Boy London.
Oo.
Early 90s. Parang kausuhan ng Gopings. Kasi ang naalala ko dati, yung sinasabi ni Gaboy na ano, yung iba-ibang kulay na shorts. Gopings yun eh. Yung Gopings times yun eh. Oo. Nagkaroon ako nun eh.
Naalala ko din yung mga ano eh. Alam mo yung mga commercial ni Richard Gomez noon sa bench?
Bench. Yung nagbabangka.
Endorser.
Tama, ganda yung logo nila dati. Yung bangko talaga.
Bench.
Ayos nga din ang bench noon eh. Kasi parang hindi sila ganun kamahal. Tapos sila yung ano.
Alam niyo yung chismis doon, pero wag na natin pag-usapan.
Mga bags. Kasama pa rin ba ang fashion niyo? Ano yung mga bags niyo
doon? Oo. Kailangan ano? Ano ba bag dapat?
Ano lang naman sa atin natin?
Jansport.
Jansport.
Jansport at Babcat.
Ano yung isa pa? May isa pa yan eh, na parang...
Jansport? Parang Jansport?
Kaano ng kalaban?
ISPAC.
Counterpart ng ano.
Kasi ISPAC. Yun ang bag ko nun eh. ISPAC.
Ah, naka-ISPAC din ako dati. Kulay blue.
Ako naman, naka-ISPAC ako. Kulay yellow. Parang... Ako.
Yeah. Ah, oh, kasi uso din yung iba-ibang kulay, no?
Nag-ano din ba kayo noon? Stroller? Nung elementary.
Oo naman.
Ako hindi.
Kaya hindi ko nagawa. Isang beses lang yata. Grade 3 or grade
4. Para kasi ano yun eh. Status symbol yun dati eh.
Hindi, kasi ako, ang stroller. Ang ginamit ko stroller pa ng kuya ko 5 years ago. Yung, alam mo yung panahon natin, ano na eh. Doon na nagsisimula yung kakabit na ng kaya.
Oo.
Ito na lang yung bag tsaka yung stroller. Yung ginamit ko, yung
bakay. Nakiwalay pa.
Oo. Na may ganong...
Ipapatong mo yung...
Pareho tayo. Pareho tayo, Gabs. Ang akin yung ano.
Na ganyan. Par-
oh, may hook pa.
Yung parang may hinihilang ano. Ganun. Oh, pareho tayo.
Nakakasakit yun eh, no? Ganun.
Oh.
Kaya ayoko. Yung isang taong ko lang ginamit.
Parang ang ano kaya yata niyang store, ah? Backpack, tapos naging stroller, tapos naging shoulder. Shoulder bag. Tapos nung high school, balik backpack na alik.
Backpack. Yeah. Eh, binilan ako ng magulang ko ng Hawk bag na backpack.
Hawk yung ano nun eh.
Ang laki na kasulat, Hawk bag. Parang nahiya ako. So, yung kuya ko, meron sa Hawk bag na walang tatak sa labas. Tapos sobrang mukhang basahan na siya ng time na yun. Yun yung gustong-gusto ko isuot. So, nagagahal yung nanay ko pa. Gusto mo yan? Eh, napaka-dumi na. Meron ka naman sariling bag.
Saka meron din pala yun yung mga breakdown na ano. Yung ano ba yung bag nun yung ginaganon? Sling bag ba yun? Yung...
Ay, may tali nga. Yung may tali.
Yung may tali. Parang pouch. Pouch bag. Parang yun.
Kasi naalala ko nun. Nung parang mga second year high school tayo, nung umuso yung sapatos na jerbo. Ano yung sapatos? Yung parang chucks na jerbo.
May ganon. May kasama siyang ganon.
Pag binili mo siya, may kasama siyang maliit na sling bag, di ka? Nang yung jerbo. Ang ginagawa namin noon, kasi kami ni Napidio magkakaklase noon eh, sa to understanding. Yun ang nilalagyan namin ng gamit, pero tayo pala, Jeff, ang magkakaklase noon, to understanding.
Oo.
Pero yun, parang hindi mo naman mapapagkasa mga books dun eh. So, ang dala mo lang, sobrang konti.
Ano lang kasa.
Oo, tapos manghihiram ka sa kabilang, ano. Katle, tapos manghihiram ka sa ibang section ng book.
Naalala niyo yung binder. Na binder na doon lang yun lang yung dala-dala ng mga ano elementary yata yun eh, grade 5, grade 6. Gusto ko din magkaroon ng ganun kasi yung ibang may binder mga banda mga Guns N' Roses ganun. Tapos binilhan ako ng magulang ko sablay na naman yung binili sa akin yung may ano may pangsara di ba ang binder binder lang ganyan yung binili sa akin yung meron pang cover na may button na ganun. Tapos yung ano, CK ang pabalat. Yung may lalat, babae na naghahalikan ganyan. Ano ba nga? Hindi ko na naman magamit yung binili sa akin. Laging ganun eh. Yung hindi ako sinasama pag bili. Tapos, oh, ito na yung gusto mo. Mali.
Yan yung parang, sabihin na natin part yan ng 90s fashion. Yung kahit yung yung mga notebook natin, yung may design na kumari mga Marmidulina, yun yun, di ka. Buti na lang, dyan sa Saint, color-coded tayo.
Color.
So kukoberan mo siya ng ano, ng
etiquette.
Oo, ng, pero ano, pero kung halimbawa walang ganyan, puta na ina. Ang mga, ano mo, Dieter Ocampo.
Sa palengke, no, may mga ganyan. Marami.
Kasi naalala lang ako na...
Sige.
Minalala lang ako na brand na 90s ko lang din na parang natatandaan na lumabas. Yung Maui and Sons. Parang hindi ko na siya nakikita ngayon. Ewan ko lang.
Oh. Meron sa...
Makikita mo yung 90s talaga siya, ano, sumika.
Ang nagkikerry nun ngayon, yung The Rail. Yung... Ang mga tinitinda yung mga pang-skate. Dito sa Pinas, The Rail. Pero kasi dati, yun nga, 90s yun eh. So, ang wala pa tayong kaido nung una, City Mart. Pagdating mo dun sa, pagpasok mo sa City Mart, yung parang pinaka-dip store nila ng mga damit, kung maalala nyo, ang nasa gitna dun, Guess. Guess. Tapos, ito, nandidin eh, Adidas, meron diyang yun yan, mga Maui, yun yan, Top 40. Basta, yun lang yung options natin nun eh. Unless luluwas ka.
Oo, luluwas ka.
Oo. Eh, nung time na yun, kami, lumuluwas kami, bihira. Siguro mga once, twice a year dahil daw may mga kamag-anak kami sa Maynila, sa Pasay, wala pang SLEX nun eh. Yung...
Matagal pa yung ano.
Hindi, wala pang start toll pala. Parang tayo, ano, parang tayo. Bayan-bayan tayo, bayan-bayan. So, kung luluwas ka talaga, mga 4 hours.
Mga 4 hours.
Agal.
Kaya parang, Makati QC.
Kaya parang, kailangan every luwas counts.
Ano na, ito, last question bago tayo matapos. Ano yung fashion ngayon na hindi nyo matanggap bilang batang 90s?
Maganda yan.
Ako muna. Ano? Yung short shorts ng lalaki.
Oh.
Hindi ko kaya. Yung, alam ko kasi dati.
80s yun eh, 80s.
Nung 80s. Pero ano, parang pag nag nag-jogging, yung gano'n, yung pang...
Dolphin sport, car.
Oo. Ngayon, yung pati yung sa mall, naka-perfect shorts yung mga lalaki. Parang... Tapos, ano ah, straight na lalaki to ah. Hindi
yung... Okay.
Oo, parang... Hindi. Para sa akin, hindi ko matatanggap yan. Kung may teenage na akong anak, hindi ko pa susuotin yan.
Nag-short naman ako ng above the knee, pero hindi naman yung tipong ano
pero
na.
Pero ang above the knee lang, di ba?
Oo. Oh, and
konting,
ako,
konting taas pa ilang okay. Ka na eh, di ba?
Ako din, nag-above the knee din naman ako na shorts. Kasi parang kasabay dyan, ano, above the siko eh, na shirt. Parang ganyan. Pero, yun nga, tama ka, Gabs. Parang, kamon ko, ayoko nang sabihing... Baka kasi ma-cancel tayo, pero parang...
ano pa yun eh? Shorts, tapos malaking damit. Kaya parang lalong umi-exciting na yung ano, yung shorts.
Para kasi ano eh, konti na lang lalabas na rin ang kuyukot, ano?
Oo. Kuyukot ang lalaki.
Kuyukyut.
Hindi kasi ngayon, di ba... ang mga tambay na boxers lang sa labas. Parang ganun yung equivalent sa akin na ba't ako pupunta sa mall na ganun wala.
Tama, oo.
Ako lang naman.
Hindi, naintindihan kita dyan. Hindi, ako, sabihin ko sa'yo, yun nga, nag-shorts din ako ng above the knee, pero hindi naman to the point na konti na lang singit na.
Oo.
Ganun sila ngayon, eh, no?
pag minsan yeah, sa bahay, pag nasa ano ka, sa bahay, sa loob ng bahay, minsan 'di ba parang yung mga may mga boxers na talagang hindi naman siya sobrang ikli pero ano above the knee nga na yun minsan yun. Shot yun lang shot ko tsaka sando. Yung mga maiinit 'di ba. Sa akin ano, yung alam niyo yung mga nauuso ngayon na sapatos, yung mga sobrang ang kakapal ng sole. Tapos ang bibigat yung mga Puma ngayon tsaka ano ano pa nga itong mga tumalabas ngayon na Adidas, Puma. Ayan. Hindi ko masyado trip yung ganun. Yung sobrang. Tsaka yung mga Yeezy. Hindi ko.
Ayan. Sobrang. Yung sabihin ko eh. Hindi ko sobrang, matanggap yung Yeezy eh.
Yung mga style nila, parang sobrang
alin sa mahal. Yeezy? Alin sa Yeezy?
Yung unang labas pa lang ng Yeezy, hindi ko na nagustuhan yun eh.
351? Yung version 1?
Yung ano ba yung mga ano ngayon na
Turtle Dove yung mga
boost, may mga boost. Yung unang ano niya, yung may mga boost na ano.
Decent pa nga yung una eh. Yung ngayon.
Tapos after nung mga show. Boost, 'di ba, may lumabas na ngayon na ang kakapal na nung sole na tapos hindi ko masyado siguro may mga ibang tao na gusto 'yun, pero bukod doon, yung price niya sobrang mahal pa. Kaya parang sabi ko wala lang, hindi ko talaga na natrim. Pero sabi nila yung mga may mga boost nga na Yeezy. Ano, yung lalo na yung mga unang labas, parang sobrang komportable nga daw. Maganda daw siyang pang ano, ipang lakad sa ano ba, yung mga stroll ka sa mall.
Aba, strap dapat daw siya lako, sa paa. Mahal.
Pero hindi ko talaga siya, hindi ko na ano, parang bibili na ako ng ano, medyo mahal-mahal na Jordan. Pero yung ganun kamahal. Kahit yung Jordan medyo masakit-sakit sa paa. Medyo okay pa sa mata.
Ako ngayon kung trend ngayon. Ewan ko, hindi particularly sa ano sa itsura eh. Ang ayaw kong trend ngayon ng fashion yung gang ano reselling ng shoes, lalo na shoes.
Ay, oo.
Kasi ano, hindi ka siya fair. Sobrang hindi.
Sobra na.
Hindi talaga. Oo.
Parang halimbawa ikaw, sabihin na natin hindi ka naman hype beast or ano, hindi ka meron kang isang particular shoe na gusto mo siyang isuot. Gusto mo lang siyang isuot. Hindi naman kasi ang ginagawa ng iba, iho-hoard nila, ibebenta nila ng markup. Tapos syempre bibili noon. Minsan pipicturean lang nilang suot tapos ibebenta na ulit. Ngayon ikaw yung tao na wala kang plano mag-iyon eh. Kaya mo siya gustong bilhin dahil gusto mo siya suot. Hindi mo siya mabili ng retail value dahil ng mga ganyan. Pero ang sinasabi kasi ng mga sneakerheads ngayon daw, eh yun yung ano yun, yung parang excitement nila, yung hunting, ganyan. Pero sabi ko, eh, paano namang yung katulad natin na gusto mo lang siyang isuot? Eh, sapatos yan eh. Di ka? Parang yun yung ayaw ko sa culture ngayon.
Mm-hmm.
Oh, okay sa akin yung magka-camp out ka siguro dahil yun ang ginagawa sa US. At least, hindi dumaan sa mga yung bots. Ngayon nga eh, parang ganun ang ginagawa nila eh.
Oo.
Parang kapag may pera ka, mag-ano ka ng bot na once na inilaunch yung isang sapatos, kumari Yeezy, inilaunch yun, hindi makakabili normal na tao kasi sa sobrang dami ng bots, makukuha yun ng mga bots.
Yun nga.
Oh, tapos yung mga makakakuha nun, mga resellers, ibebenta nila ng, sabihin ng pinamababa ay twice the price. Ganyan.
Oh, times two.
Oh, pinamababa na yun. Kasi, katulad ng inabangan ko ulit, Jordan 1 na yung Travis Scott, inabangan ko talaga yun sa Nike. Siyempre, alam ko naman hindi ko makukuha, pero inabangan ko baka sakali.
Oh.
Nag-re-resale siya ngayon ng nasa 90,000. Wow. Eh, ang presyo nung parang wala pang 10,000.
Oh, wow.
Kaya parang ikaw, maiisip mo, ano ba yun?
Oo.
Siguro kung sabihin na natin taasan nyo ng 2,000, baka bilhin ko pa. Pero, ganun parang unfair sa akin.
Oo. Unfair kasi pag, kunyari, hindi naman siya, kasi yun nga sinusuot, kasi ang naisip ko dyan, kukumpara mo sa laruan, ganyan. Pero kasi laruan, talagang pang-collect, pang-display, ganyan. Pero yung sapatos, tama ka dun eh, merong gusto, isusuot talaga nila. Hindi nila masuot kasi mas madaming nag-collect, nag-resell.
Oo nga, no? Magandang point yun, Gabs. Kasi yung yun nga, sa mga laruan may mga pre-order din. Pero hindi naman ganyan katulad ng sa sneaker industry na ano, na kumukuha talaga sila ng bot. Parang meron yun yung pabilisan ng click sa pagpunta sa cart mo. Yun yung meron dito, nagpo-post sila ng parang ads na parang kung gusto mong iaano kita, ako yung magbo-bot sa'yo. Babayaran mo ako, tapos ako yung bahala sa kumuha ng size mo online. So sabi, parang ganun din resell, tapos may dagdag ka din na ano na kaya napaka-unfair ang yung katulad ng kay Lloyd naman. Ako tumigil na ako ng ano ng pagko-collect, pero may one time na nagustuhan ko talaga yung Nike SB Low na Chicago.
Pareho tayo, gusto ko din 'yan.
Gusto ko, inabangan ko 'yan, nag-try ako. Pero hindi ko talaga kaya, may mga mas mabilis talaga.
Wala alam, talaga. Alam mo, Jeff, ang ginawa ko dahil sa sobrang kagustuhan ko noon. May mga contact ako na nasa sa Japan, yung mga kakilala ko na sa Japan na kumare ini-release dito ngayong araw, tapos bukas pa sa Japan. Pinabangan ko din sa kanila doon. Pero talagang hindi lumusot sa ano, kasi dahil nga ng bots.
Parang nasa mga 200 to 300 lang ata siya, tapos nung binebenta nila mga 700 to 900 na yung kaya yung ano, pucha, sabi ko paano na ako bibili niyan? Sabi ko wala eh. Yung gusto mo, dahil, gusto mo talaga eh, dahil gusto mo lang talaga siya.
Kasi ang isa pang nakakaano diyan sa sapatos. Halimbawa, sabihin na natin na bibili ka parang for collection purposes, tapos para tumaas ang value sa pagtagal. Gagawin mo dead stock siya ng matagal. Eh kung halimbawa hindi naman ayos ang iyong pagka-customer sa kanya, mababalda lang din 'yan eh.
Oo.
So pagdating siguro ng sabihin na natin in-store ba siya for 10 years. Pagdating 10 years, wala, parang siguro mabebenta siya para pan-display, pero kung halimbawa yung gagamitin lang din ang bibili sa iyo, wala, balda 'yan. Iapak lang niya ng konti yan, sira agad ang sole niyan.
Pero ang ano ko lang dun sa reseller na yan, para sa akin, it falls more on sa mga ano eh, sa mga kung bumibili. Kasi kaya sila may power na mag-resell ng ganyang value. Kasi may pumapatol talaga.
May market.
So hindi mo sila masisi eh. Kung may bumibili, ba't di ko gagawin? Kung kailangan kong kumita. Kaya parang, kasi nangyari din yan recently sa PlayStation 5. Talagang ubusan agad ng stock kahit kaka-release pa lang. Tapos yun nga.
Nire-resell nila.
Makikita mo yung resell value, grabe.
Grabe nga.
Parang doble, triple ng original ano original na presyo. Eh may mga kumakagat. Kaya parang sa mga forums, yung mga bumibili at naghahanap na mismo yung nag-aaway.
Scalper.
Binapatulan nyo eh. Paano tayo babalik sa tamang ano, sa tamang presyo nyo?
Pero ako tunay nga, personally, wala naman akong against dun sa mga nagre-resell kasi kumbaga hassle yun eh. Kumbaga para kumita sila. Ang ayaw ko yung ano, yung culture na
yun nga yung sabi nila, don't hate the player. Hate the game.
Yes. kasi may culture, may ano, may market, may ano, kung wala noon, wala namang reseller na ganyan eh. Kaya wala tayong magagawa. Eh yung mga reseller, gusto nila kumita, gusto nila magkapera.
Kaya nila eh.
Hassle lang.
Ako, kaya ko din. Kung kaya mo din na ano eh, na mga bot, mga ganun.
Pero ako, kahit kailan, never ako bumili ng ano,
resell na
above retail na sapatos. Siguro ay pag dumating sa point na talagang gustong-gusto ko na, pero hindi ako bibili ng twice the price.
Tapos yung ayoko na trend ngayon, nagsisimula pa lang, sana wag na magtuloy. Yung mga naka-skirt na lalaki na
meron ba?
Russell Westbrook.
Ay, oy, nakita
sinapauso
nga.
Nila.
Hindi ko alam
sinapauso kung nila ngayon 'yan. Kasi yung parang alam niyo yung Met Gala. Parang fashion ano something. May mga nakaganon na lalaki. Tapos yun sa kanila, hindi kasi sinasabi nila bakit yung mga ano ba to, mga taga Scotland, 'di ba? normal sa kanila yung sina. Na, kasi part ng culture nila yung mga naka-skirt yung mga lalaki dun eh. E parang yun ang ginagamit nila na ano. Parang dati pa yan, meron na nagsiskirt. Bakit ngayon na ano kayo? E yung sa kanila, parang yung mga skirt, mga lace na yung style. Basta, parang hindi na, na huwag na sana tumuloy. Huwag na sana lumaki pa.
Hindi yan.
Hindi, alam
mo na, pag nakikita ng mga taga-NBA, mga kiosot, mga sikat na
mga tao. Bakta, okay. No? Sa bagay tayo noon, yung mga nakikita natin noon, di ba yun yung mga jersey noon tayo. Oh. Yung mga bata pero, ngayon na nakikita mga nakasaya.
Pero kung trip nila yun, okay. Pero ako eh, personally, hindi ko gusto.
Hindi, pero sa tingin ko, hindi natin yun, kasi tayo naman, ang tao generally, kung ano yung relatable lang sa atin, kung ano lang yung pwede natin talaga isuot. Dahil, katulad nga nun, yung mga NBA jersey, ganyan, medyo relatable pa eh. Pero, feeling ko, hindi ko naman, wala nothing against sa sabihin na nating sa community. Pero, sa tingin ko kasi hindi relatable sa atin na magsusuot tayo ng ganyan eh.
Hmm.
Yun yung ano, yun yung sabihin na nating magsusuot ka nga ng mga parang jacket na ano, halimbawa ay maong jacket, leather jacket, hindi na siya relatable sa atin dahil unang-una sa weather natin. Sa tingin ko, pagdating dyan sa yung mga skirt na ano, hindi rin yan relatable kasi hindi naman siya part ng culture natin. Parang ayun, yun lang sa tingin.
Siguro parang ano, alam ko na yung ibig mong sabihin, pre. Siguro yung may mga makakaano lang talaga, yung parang may personality na, yung hindi masa lahat, hindi lahat ano,
yun.
Kakagat. Oh. Parang siguro, ito yung personality ko, gusto kong, parang si Little Nas. maalala ko, yung may mga ano na rin ngayon, di ba, na nilalagyan nila ng dugo, kay Tony Hawk.
Yun. Diba? Oh, yung skateboard, yung deck niya. Yung deck niya, oo. Kaya nga nagkaroon sila ng sagutan ni Nas, tapos biglang ni Lil Nas, tapos biglang nag-ano sila.
Nagsagutan pala sila?
Hindi, parang nag-tweet lang si Lil Nas, pero para buried the hatchet. Nagkaroon silang video na nag-skate.
Mm-hmm.
Pero, hindi, ang sa akin mismo, yung sinasabi ko dyan, yung, hindi lang naman sabihin na natin kay Lil Nas X na dahil nga irarock niya yon. Parang nakita niyo yung Met Gala ng 2021.
Yung ilang pics lang.
Parang ganito. Pag sinabi natin na irarock natin yung kina Westbrook na yan, parang irarock ga natin yung kina Kanye, kina Kim K, yung naka diga. Diga yung naka parang nakaano ng mukha. Hindi naman natin gagawin yon.
Oo.
Parang it comes within the territory siguro. Tapos sa tingin ko sa Pinas, hindi siya ubra. Ewan ko sa US, ang US.
Huwag mo underestimate ang ano. Ang kakayahan ng mga tao ngayon.
Totoo naman din. Baka
meron silang at least toned down version yan.
Sa bagay. Baka mamay mag-release sila ng parang ano, pangmasa na version. Pero ako kasi, hindi ko, ito nga ang face mask, hirap na akong magsuot. So, mas preferred kung wag lumabas kaysa magsuot.
Ah.
Eh, what more, na isusuot ko yung kay Kanye na cover yung ulo, diga. Parang same with yung nakapalda na, ano, na...
Kay Russell.
Wala naman akong Scottish heritage. Hindi
ginaya
niya,
ano? Hindi ginaya ni Asian Cutie yung kay, ano, kay Kanye.
Hindi ko pa nakita.
Yun.
Titingnan ko nga yan.
Cutie talaga. Sana balang araw mag-guess natin yung mga naunang mga influencers.
Subukan natin. Ayun. Iggy,
okay.
Makakali na ulit kay Adi. Makapag-Sunday naman siya. Okay, tayo. Makapag-tabaho naman bukas.
Oh. Ingat-ingat pa rin kayo.
Oo. Kayo din, oo.
Iggy.
Salamat. Sige. Iggy, sige.
Ingat.
Ingat.
Thank you.